my budeme pokračovat ve studiu listu Římanům a už jsme na konci 15. kapitoly a před námi je už pouze jedna kapitola 16., která je plná pozdravů a takových osobních pokynů, takže to je před námi. A už dopředu vám mohu říci, že do konce roku tu 16. kapitolu nedobereme, protože prostě to nestihneme, takže v příštím roce nakonec dobereme tu 16. kapitolu listu Římanům. Pojďme se teď podívat na závěr 15. kapitoly. Pavel píše do Říma: to vše mi dlouho bránilo přijít k vám. Teď už ale v těchto krajích nemá místo, protože vás už mnoho let toužím navštívit. Rád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi setkám a že mě vypravíte na další cestu. Především se ale těším na chvíle s vámi. Teď ovšem cestuji do Jeruzaléma, abych posloužil svatým. Církve v Makedonii a Řecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musím zase pomoci hmotně. Jakmile ten úkol splním a předám jim výtěžek sbírky, vypravím se přes vás do Španěl. A vím, že až k vám přijdu, přijdu s Kristovým plným požehnáním. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji. Modlete se za mě k Bohu, abych byl osvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali. Dáli Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi. Bůh pokoje, kéž je s vámi všemi. Amen. Tak tyto verše nabízí takový fascinující pohled do mysli apoštola Pavla. V podstatě tento odstavec je odpovědí na otázku, proč jsem ještě nenavštívil Řím. My z první kapitoly z veršů 11 až 13 víme, že i když Pavel toužil navštívit církev v Římě, tak ty povinnosti jinde mu v tom bránily. A když je teď skoro na konci jeho dopisu, tak se znovu vrací k tomuto tématu v Římanům 15. kapitole a nabízí podrobnější vysvětlení svých cestovních plánů. Nám se dnes tento odstavec nemusí zdát důležitý, protože je to záznam osobního itineráře jednoho člověka před 2000 lety. Ale zároveň tyto verše nám poskytují užitečný pohled do myšlení apoštola Pavla, který nám pomáhá pochopit, proč jednal tak, jak jednal a jaké priority řídí jeho život. A to je pro nás cenné, protože my všichni cítíme potřebu pomoci při našem rozhodování. Ozvláště, když stojíme na křižovatkách života, tak se snažíme najít Boží vůli. A zeptám se vás, nebylo by skvělé, kdybychom mohli mít oběd s Ježíšem? Předpokládejme, že Pán by nám každému z nás dal jednu hodinu, během které bychom společně poobědvali a mohli se ho zeptat na jakoukoliv otázku, která by nás napadla. Jistě bychom časem dospěli a zeptali se ho i na něco takového. Pane, dělám to, co chceš, abych dělal? Protože pokud ne, pokud je něco jiného, co mám dělat, prosím, řekni mi to. Já to potřebuji vědět. Já si myslím, že životy všech nás, že chceme vědět, jestli životy každého z nás jsou v souladu s tím, co od nás Bůh chce. Náš jediný problém je, že my takovýto oběd s Ježíšem mít nemůžeme. Na to si budeme muset počkat, až jednou budeme v nebi. Ale mezi tím musíme udělat tisíce rozhodnutí. Důležitých i méně důležitých. Triviálních i životních. Velkých i malých. V naději, v důvěře a s modlitbou, že činíme Boží vůli. To nás přivádí do těchto veršů 22 až 29 a pohledu do srdce a mysli jednoho z největších křesťanů, kteří kdy žili. V těchto verších vysvětluje římským křesťanům, proč je ještě nepřišel navštívit. Tak se podívejme na to, co můžeme vytěžit z toho, co jim napsal. Tak je to takových 7 úvah o poznávání Boží vůle. Tak ta první se týká toho, že Pavel se rozhodoval na základě svých priorit. V tom verše 22 Pavel v podstatě říká, že příchodu do Říma mu zabránilo to, že se věnoval kázání lidem, kteří o Kristu ještě neslyšeli. To znamená, že Pavel odložil svou cestu do Říma, protože kázal od Jeruzaléma přes Malou Asii, přes Egejské moře do Řecka až do oblasti dnešní Ilírie, což je Albánie a severně na Balkánském poloostrově. A když pak ve verších 22 říká, že už nemá žádný prostor pro práci na těchto místech, tak ti myslí, že tam pomáhal zakládat církve v mnoha městech tak, aby se evangelium z těch měst šířilo i do odlehlých oblastí. Tato práce zabrala mnoho let, ale dnes už je hotová. A tak Pavel cítí svobodu uvažovat, že nyní konečně podnikne cestu do Říma. Jeho konečným cílem je kázat evangelium ve Španělsku, na západním okraji Středozemního moře. Pro Pavla to byl konec země. Ještě nebyla objevená Amerika. Takže na své cestě na západ do Španělska doufá, že se zastaví v Římě a bude tam kázat evangelium nebo pozbudí tu místní církev. Takže to je to první. Pavel měl priority a rozhodoval se na základě těchto priorit. To druhé. Pavel dával vysokou hodnotu jednotě v Kristově těle. Dokonce i cesta do Španělska musela být odložena, protože nejprve museli jít do Jeruzaléma, aby jim přinesl sbírku od křesťanů z pohanů pro chudé židovské věřící v Jeruzalémě. To je téma, kterého se Pavel dotýká v mnoha epištolách, například hlavně v 2. Korinským 8. a 9. kapitole. Pavel velice silně prožíval kritickou situaci věřících v Jeruzalémě, kteří trpěli chudobou. A tak kamkoliv šel, tak dělal sbírky pro jeruzalémské svaté a tím vlastně odhaloval svoje srdce pro církev a touhu podporovat jednotu Kristova těla. Pavel nebyl jenom nějaký teolog, teoretik, ale hluboce se zajímal o utrpení církve v Jeruzalémě a chápal, že věřící z pohanů, kteří mají stejné duchovní požehnání jako ti věřící v Jeruzalémě, mají vážný závazek zmírnit jejich utrpení. Ale byla to víc než povinnost, byla to radost pro ty pohany podílet se na sbírce pro jeruzalemskou církev. Pavel to zmiňuje ve verši 27. Takže vidíme, že bohatí křesťané pomáhají chudým křesťanům. Silní křesťané podporují slabé křesťany. A jaký je výsledek? Církev je jednotnější. Církev je silnější. Když se křesťané z různých etnických skupin vzájemně podporují. Tady věřící v Řecku podporují věřící v Jeruzalémě. Takže Pavel dává hodnotu jednoty v Kristově těle. Za třetí, Pavel pochopil význam osobní poctivosti ve finančních záležitostech. Všichni se shodují na tom, že Pavel svůj list Římanům psal z Korintu. Takže přemýšlejme trošku nad tou geografií. Pavel se nejprve chystal vydat na západ. Kdyby šel z Řecka přímo do Španělska, byla by to cesta asi 2400 kilometrů. Z Řecka do Říma je to 1000 kilometrů a z Říma do Španělska 1400 kilometrů. Ale než se vydá na západ, tak se nejprve chce vydat na východ. To znamená, že chce jít z Korintu do Jeruzaléma, což je asi 1300 kilometrů. Takže jeho cesta má tři etapy. Nejprve z Korintu do Jeruzaléma 1300 kilometrů, z Jeruzaléma do Říma 2300 kilometrů a z Říma do Španělska 1400 kilometrů. Celkem se Pavel chystá urazit 5000 kilometrů. Samozřejmě v prvním století nebyla žádná letadla, žádná auta. To znamená, že to byla velice dlouhá, obtížná cesta pěšky a lodí. A my se můžeme ptát, když Pavel je v Korintu a chce do Španělska, ale proč nejprve jde na druhou stranu do Jeruzaléma? Proč, když vybral peníze pro jeruzalemské křesťany, proč je do Jeruzaléma neposlal s dalšími důvěryhodnými zástupci tak, aby se mohl věnovat rovnou svým plánům na cestu do Říma a do Španělska? Ta odpověď se možná týká poctivosti. Možná, že Pavel chce, aby ti věřící v Jeruzalémě věděli, že on jako apoštol pohanů se hluboce stará o své židovské bratry a sestry. A možná, že se také chce ujistit, že nebudou žádné pochybnosti o tom, jak bude nakládáno s penězi. Vzhledem k tomu, že se zcela jistě jednalo o značný obnos peněz. A jen málo věcí poškozuje službu v církvi rychleji, než pochybnosti ohledně finanční poctivosti. Pokud lidé cítí, že v církvi s jejich penězi nebylo nakládáno poctivě, brzy přestanou dávat. Nemálo pastýřů bylo v nemilosti, protože využili svou pozici k budování svého vlastního hnízdečka. Vždycky se najde nějaký ten biskup luxusu. Tedy Pavel je odhodlán dělat všechny věci s transparentní poctivostí. Proto je odhodlán sám jet dlouhou cestu zpátky do Jeruzaléma, aby mohl osobně říci židovským věřícím, tady jsou peníze od svatých z pohanů, darované pro vaše potřeby. Takže podnikne velmi dlouhou cestu pro to, aby upevnil pouta důvěry mezi židovskými a pohanskými křídly jedné církve. Takže to je to třetí. Poctivost ve finančních záležitostech. Osobně chce doručit sbírku do Jeruzaléma. To čtvrté je, že Pavel nevěděl přesně, kdy do Říma dorazí. Pavel má velkou touhu je do Říma, ale nemůže říci přesně, kdy tu cestu vykoná, protože to neví. Takže Pavel předkládá své priority, vysvětluje své bezprostřední plány a pak řekne, doufám, že přijdu do Říma na mé cestě do Španělska. A to je cesta moudrosti. Pavel nedává žádné konkrétní termíny nebo sliby, když je nebude moci dodržet. To nejlepší, co může udělat, je dát časově neomezené prohlášení. A někdy je to v konání Boží vůle ta nejlepší cesta. My neznáme budoucnost. A tak si nemůžeme být jisti, jak ty události dopadnou. Bůh má způsoby, jak nás překvapit. My si děláme plány, plánujeme budoucnost, ale naše plány se nerovnají Boží vůli. Proto počítejme s překvapeními. Náhlá finanční krize, nečekané těhotenství. Otázka, vezmeš si mě? Nebo sdělení, máte nádor? Bůh má tisíc způsobů, jak nás překvapit. I ty naše nejlepší plány nakonec mohou dopadnout úplně jinak. A Pavel tomu rozuměl. Takže když oznamoval plány, nesliboval to, co nemohl dodržet a zbytečně neurčoval datum. Pátá myšlenka, že Pavel zůstal pozitivní o budoucnosti, i když ji nemohl zaručit. Verš 29 říká, vím, že až k vám přijdu, přijdu v plnosti požehnání Evangelia Kristova. A my se můžeme ptát, jak to Pavel ví, jak to může vědět, že to tak bude. Pavlova slova obsahují optimistickou důvěru. Nejenže očekává, že přijde do Říma, ale také očekává, že přijde v plnosti Kristova požehnání. A my vidíme, jak Pavel důvěřuje Boží svrchovanosti nad všemi detaily života. Pavel věří, že, jak se píše v Žalmu 37, kroky člověka Hospodin potvrzuje, že on sám tvé stezky urovná, přísloví 3:6. To neznamená, že ta cesta bude snadná. V 2. Korinským 11. kapitole Pavel hovoří o bičování, bití holí, kamenování, ztroskotání. Jeho cesta do Říma vůbec nebyla snadná. Pavel píše, že on je stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován svými rodáky, ohrožován pohany, ohrožován ve městě, ohrožován na poušti, ohrožován na moři, ohrožován falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí. Vím, co je hlad, žízeň a časté půsty. Vím, co je chlad a nahota. A nemluvě o každodenním tlaku, péče o tolik církví na tolika místech. Ten Pavlův život vůbec nebyl snadný. Ale přesto v každé situaci se Pavel naučil být spokojený. Ať už měl hojnost, nebo obrovské potíže. To mluví Filipským 4. kapitola. Jak může být člověk spokojený, když má tolik zkoušek, tolik bití, tolik trápení? Ta odpověď je v tom, že Pavel měl velkého Boha. Pavel měl Boha tak velkého, že jeho Bůh zahrnoval i to nejhorší, co se Pavlovi mohlo stát. Čím větší náš Bůh, tím větší bude naše schopnost přežít i nejtemnější okamžiky našeho života. Protože náš Bůh zahrnuje i veškerou tu temnotu. Takže když Pavel říká, že plánuje přijet do Říma v plnosti Kristova požehnání, znamená to, že očekává bez ohledu na to, co se může přihodit, že Bůh jeho cestu umožní, připraví a povede. A až se to stane, tak Pavel přijde s požehnáním a přinese požehnání od Pána. Jeho víra v Boha mu dávala optimismus do budoucna. I když to žádným způsobem nešlo nijak zaručit. Pavel věřil velkému Bohu. Za šesté. Pavlovi bránili věci jet do Říma, ale ten odklad cesty nakonec způsobil požehnání, které si Pavel neuměl představit. Ve verši 23 Pavel říká, že mnoho let toužil přijít do Říma. V Římanům 1, 10 až 11 říká, že se stále modlí za to, aby jednou mohl přijít do Říma, posloužit jim a vzájemně se s nimi pozbudit. Já si myslím, že v Římě nikdo nepochyboval o hlubokém Pavlově zájmu o tuto církev, kterou nikdy nenavštívil. A dlouhý seznam jmen v 16. kapitole ukazuje jeho důvěrnou znalost tohoto společenství. A my se zase můžeme ptát, pokud Pavel tak toužil jít do Říma, pokud se za to tolik let modlil, pokud ti křesťané byli v jeho srdci každý den, pokud je tak hluboce toužil vidět, tak proč Bůh na ty jeho modlitby neodpověděl mnohem dřív? Proč se tam nedostal mnohem dřív? Ten text nabízí odpověď. Pavlovi v tom bylo bráněno. Ale ne ve zlem. Ne všechny překážky jsou od ďábla. V tom případě bylo Pavlovi bráněno božím povoláním kázat evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli. To Pavlovi bránilo. Někdo jiný se dostal do Říma předtím, před ním. Někdo jiný tam založil církev. Ale Pavel se zaměřoval na to, aby byl průkopnickým misionářem v městech v Turecku, Řecku, Albánii a na Balkánském polostrově. To byla Pavlova priorita a proto, i když tak toužil je do Říma, tak tam mohl jet, až tato práce byla hotová. Když přemýšlíme nad Pavlovou misijní metodou, tak je jasné, že on vždycky šel do hlavního města regionu, protože věděl, že když se evangelium uchytí v hlavním městě, nakonec se rozšíří i do menších měst a do vesnic. Tu svou misionářskou strategii měl navrženu tak, aby nejlépe využil svého omezeného času a síly. Přemýšlejme nad tím. Řím bylo hlavní město říše. Řím bylo nejdůležitější město na světě. Na to, co se dělo v Římě, záleželo víc, než na tom, co se dělo v Aténách, Korintu, Antiochii nebo dokonce i v Jeruzalémě. Řím vládl světu. Proč tedy nenechat všeho a nejít rovnou do Říma? Posílit tam církev a vybudovat silnou základnu pro evangelium. Možná, že Pavel na těmito věcmi přemýšlel. Pavel věděl, že Řím je město číslo jedna. A to je důvod, proč tam chtěl jít, proč tam tak toužil jít. Tak proč nenechal všeho a nešel tam rovnou? Proč takové zdržování? Ta odpověď, Pavel se držel svého povolání. A navíc, kdyby šel do Říma dříve, my bychom asi nikdy neměli list Římanům. List Římanům je nejkomplexnější vyjádření evangelia, které Pavel sepsal. Je to vrcholné prohlášení jeho teologie Boha, hříchu a spasení. Jeden autor list Římanům nazval první velké dílo křesťanské teologie. O co chudší by byla církev, kdybychom neměli list Římanům? List Římanům Pavel napsal nezaujatým, přímočarým stylem, právě proto, že v Římě nikdy nebyl a neznal osobně členy církve. Jak to kontrastuje s listem Galackým, což byly církve, které Pavel dobře znal, protože je osobně založil. Do Galácie píše s osobními hlubokými emocemi. To samé platí i o prvním Tesalonickým. Takže když Pavel ty lidi znal, psal velmi osobním stylem. A když je neznal, psal více vyučujícím stylem. A pro nás je to zisk, protože v listu Římanů máme nejúplnější vysvětlení křesťanství Nového zákona. Pavel to samozřejmě nevěděl, on to nezamýšlel. Ale jeho dlouhé odkládání návštěvy Říma se ukázalo být požehnáním pro celou křesťanskou církev pro dalších nejméně 2000 let. Poslední bod, poslední úvaha. Pavel nemohl předvídat, jak se jeho plány naplní. On toužil jít do Říma, věděl, že chce do Říma, ale vůbec nevěděl, jak se tam dostane. My víme, že Pavel se nakonec do Říma dostal. Nicméně, když psal z Korintu, plánoval po vlastní ose cestovat do Jeruzaléma, což se mu splnilo. Pak se po vlastní ose chtěl dostat do Říma, ale to se mu nesplnilo. Kniha Skutků vypráví o tom, jak Pavel byl v Jeruzalémě zatčen, uvězněn, souzen v Cezareji. A pak byl poslán lodí do Říma. 27. kapitola Skutků mluví o tom, že na té cestě ztroskotal. A tam byl umístěn v domácím vězení. Zdá se, že později byl propuštěn, mohl pokračovat ve své službě a pak byl znovu uvězněn a podle církevní tradice nakonec v Římě popraven. Ale Pavel nic z toho nevěděl, když psal svůj dopis Korintu. A my ani nevíme, jestli se Pavel nakonec dostal do Španělska. Jsou určité důkazy, že možná ano, ale nemůžeme si být jistí. Takže my víme, že se dostal do Jeruzaléma. Víme, že se dostal do Říma, ale nevíme, jestli se dostal do Španělska, i když to Pavel plánoval. A víme, že Pavel vůbec nevěděl nic o zatčení, soudu, věznění, ztroskotání a domácím vězení, když v Korintu psal list Římanům. Ale podle toho, co o Pavlovi víme, je, že i kdyby to věděl, tak by stejně tu cestu podstoupil a své plány by nezměnil. Protože Pavel cítil povolání jít do Jeruzaléma, cítil povolání jít do Říma. A jak se tam dostat, na tomu nezáleželo. Pavel si dělal plány, ale výsledek nechal v rukou Boha. A to je pro nás. Tady musíme všichni skončit. My si máme dělat plány založené na svých prioritách, na správných prioritách. Lidské plánování a Boží vedení jsou spojenci. To nejsou nepřátelé. Ale jak Pavel často zjistíme, že naše plány jsou zadrženy, že jim je bráněno. A někdy jsou naprosto změněny událostmi, které jsme my prostě nemohli předvídat. A co to pro nás znamená, když čelíme velkým a malým rozhodnutím našeho života? Ta odpověď je, že záleží na velikosti našeho Boha. Pokud sloužíme velkému Bohu, který je skutečně suverénní nad všemi detaily našeho života, pak můžeme jít dopředu a vědět, že můj život, že náš život je v jeho rukách. Ať se stane, co se stane. Náš život je v jeho rukách. Několik rad pro každého, kdo chce znát a konat Boží vůli. Tak na prvním místě vždycky hledejme Boží království. Za druhé, udělejme pak ty nejlepší plány, které udělat můžeme. Za třetí, pak je pokorně předložme našemu nebeskému Otci s modlitbou, ať se stane tvá vůle. Za čtvrté, udělejme další krok, který je před námi. A za páté, důvěřujme Bohu, že se postará o všechno ostatní. A tak půjdeme po cestě Boží vůle. Toto pochopení by nám mohlo pomoci, že Boží vůle není cíl, ale Boží vůle je cesta, po které kráčíme krok za krokem, den za dnem, týden za týdnem, rok za rokem. Boží vůle je pro nás cesta. Job řekl o Bohu, vždyť on zná mou cestu. To je důležité, aby Bůh znal naši cestu. Protože on zná mou cestu, i když já ji neznám. On zná mou cestu, i když já ji nevidím jasně. On zná mou cestu, i když já jsem zcela ztracený. On ví o mé cestě. A já vidím jenom na krok před sebe. A možná ani ten krok nevidím, ale Bůh mou cestu zná. Když chodíme s Ježíšem, tak to je cesta, jejíž cíl leží někde za obzorem. My nevidíme ten cíl. A i když si myslíme, že už jsme došli, tak jsme ještě nedošli. A když si myslíme, nakonec jsem to zvládnul, tak náš život se náhle změní a čeká nás ostrá zatáčka na cestě našeho života. Pokud jsme v tomto těle, tak jsme pořád na cestě. V tomto životě nikdy nikdo z nás plně nedojde. My všichni běžíme kupředu, jdeme kupředu. zapomínáme na věci, které jsou za námi, a pokračujeme odhodlaně za vyšším božím povoláním v Kristu Ježíši. Dokonce i Pavel říká, já ještě nejsem u cíle. My nejsme u cíle, my jsme na cestě. A naším motem, když hledáme, jak konat boží vůli, ať je toto. Očekávejme neočekávané a radujme se z té cesty. Zeptám se vás, cestujete rádi? Jste rádi na cestě? Já se musím přiznat, že já cestuju rád. Mně to pomáhá v přemýšlení. Prostě rád poznávám nové lidi, rád poznávám nová místa. Já cestuju rád. My všichni jsme na cestě. My všichni jsme, jak to říkali staří křesťané, poutníci. Jak se zpívá v té staré písni Poutníčkové, kam kráčíte, kterou měl moc rád bratr Daniel Pfeiffer. Mají rád do dneška. My všichni jsme poutníci. My vůbec nevíme, co je před námi. Nikdy nevidíme ani na krok. Nevíme, co nás za chvíli čeká. Nevíme, co nás čeká, až půjdeme teď domů a zasedneme k nedělním obědům. Nevíme, co nás čeká odpoledne. My nevíme, co je před námi. Ale to nám nevadí. A možná je to pro nás lépe, když to nevíme. Možná, kdybychom to věděli, tak na tom budeme teď mnohem hůře. Ale to, co víme, je, že naše budoucnost, příští hodina, příští odpoledne, příští den, příští týden, je pro nás všechny skrytá v rukou milujícího Boha. Nám stačí bohatě vidět to, že Bůh nás miluje, že Bůh je pro nás, že Bůh je na naší straně. A proto mu můžeme důvěřovat ve všech detailech našeho života. Bůh je s námi. Tak kdo je proti nám?